Par likumu, par trešo priekšlikumu, par 80 pretatturas nav. Godātie kolēģi, man ir jautājums Dzintara kungam, kurš ziņo par šo likuma projektu. Vai radušās kādas tehniskas grūtības, jo mēs jūs neredzam?
Jā, ir radušās tehniskas grūtības. Man ir pieslēgta ārējā kamera un acīm redzot izšķirtspēja ir par lielu, lai to varētu atskaņot.
Mēs sapratām. Vai par šo likuma projektu varētu turpināt ziņot komisijas priekšsādātājs Arvils Ašarādens sākot no trešā priekšlikuma, jo acīm redzot ar trešo priekšlikumu? Kolēģi, vai ir komisijas priekšsādātājs Arvils Ašarādens? Nav. Tātad šo likuma projektu mēs neskatīsim tālāk. Mēs nevaram identificēt deputātu, kurš ziņoja par likuma projektu. Un es saprotu, ka ir radušās šajā gadījumā tehniskas grūtības. Paldies. Tātad šo likuma projektu mēs izskatīsim kādā no nākamajām saimes sēdēm. Līdz ar to šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta. Notiek dalībnieku reģistrācija. Paldies, reģistrācija veiksmīgi notikusi. Līdz ar to sēdes slēdzu. Šā gada 26. māja sēdes darba kārtību mēs sāksim izskatīt pēc 30 minūtēm. Tātad 12.30. Es sēdzu darba kārtību par procedūru vēlas runāt deputāts Vietšlāks Dombrovskis. Lūdzu sistēmā aktivizēt jautājumu par procedūru. Jums ir jāpiesakās vai ir aktivizēts? Esat sēdē. Mums vajadzētu aktivizēt, pieteikties debatēm. Tā. Lūk, lūdzu mikrofons deputātam Viečeslavam Dombrovskim, kurš vēlas runāt par procedūru.
Jā, paldies. Priekšsēdētājas kundze, mēs visi bijam liecinieki tam, ka iepriekšējās sēdes laikā jūs neļāvāt runāt, prezentēt likumprojektu deputātam kolēģim Raivim Dzintaram, tāpēc, ka viņš nebija redzams ekrānā. Un jūs pateicat, ka līdz ar to mēs jūs nevarat pārliecināties, ka tas tiešām ir Raivis Dzintars. Man ir tāds jautājums. Ja jums bija nepieciešams pārliecināties tad, kad deputāts runāja, tas nozīmē, ka jūs pieļaujat iespēju, ka ja jūs neredzat, vai jūs vai sēdes moderators nevar redzēt deputātu, tad ir šaubas, ka tas tiešām ir deputāts, kurš piedalās sēdē. Bet attiecībā uz balsojumiem nekādu es sapratu mēģinājumu pārliecināties par to, vai deputāti vizuāli ir redzami, nav. Es te saskatu tādu diezgan svarīgu pretrunu. Ja jūs pieļaujat iespēju, ka neredzot deputātu, tas nav īstais deputāts, tad kāpēc šāda veida netiek kontrolēt cilvēku deputātu balsojumi, kas ir daudz svarīgāka daļa, nekā
paldies,
deputātu uzskatās.
Paldies, paldies, sapratām. Vārds deputātam Uldim Augulim, lūdzu. Mikrofonu deputātam Augulim.
Jā, labdien, augstu godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es vienkārši gribētu priekš protokola, un tā kā šī kārtība ir ļoti svarīga priekš nākotnes, tad saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi 21. pānta, pirmā pānta, pirmo teikumu iekšējās darbības un kārtības noteikšanai saim izstrādās sev kārtības rūli. No Satversmes tiesas spriedumiem izriet, ka lemjot par administrīvu teritoriālo reformu, ievērojama nozīme ir procedūrā. Šai sakarā Satversmes tiesā arī tika vērtēts likumdošanas procedūras. Apzinoties, ka ir iespējams tiesvedības šobrīd to skrupulozu ievērošana ir īpaši svarīga, jo saima otrajā lasījumā vairums jauno administrīvo teritoriju priešlikumi netika izdiskutēti. Iepriekšējā sēdē, kad uzsāka skatīt administrīvu teritoriju un apdzīvotu vietu likuma projektu, jūs, Monietes kundze, minējāt procedūras, kādā notika šā likuma pieņemšana. Ievērojot minēto lūdzu vēlreiz vai norādīt, kur saimas kārtības rūlī tās ir aprakstītas, un vai saimas kārtības rūlī noteiktās procedūras vairs netiek piemērotas, un kur tas ir noteikts. Paldies.
Paldies. Lūdzu mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es arī vēlos pievērst uzmanību tam, ka pat labam mēs sāksim, turpināsim skatīt administratīvo teritoriju reformu šajā te saimas ārkārtas režīmā, piemērojot e-saima platformu, un šī ir trešā sēde, kurā mēs testējam šo platformu saskaņā ar iepirkumu līgumu. Protams, pārdomu vērts jautājums ir par to, vai tiešām šī ārkārtas situācija ir jāizmanto ikdienišķu jautājumu lemšanai, kuriem nav nepieciešams, lai deputāti sanāktu šajā ārkārtas platformā un lemtu par tiešām steidzīgiem jautājumiem. Šis arī ir jautājums par iespējams par Satversmes tiesu, par to, kādā veidā šobrīd reforma, kurai nepieciešams ir kvalitatīvs debats un deputāta klātbūtnes reizinātība un redzamība, notiek šādā veidā deputātiem klāt esot Rīgā.
Paldies. Paldies, kolēģi. Tātad trīs deputāti runājuši par procedūru. Tātad par šādu saimas sēdes norises kārtību ir lēmis prezidijs. Kolēģi, un ir ārkārtējā situācija, kad esam nolēmuši pāriet strādāt uz e-saimu. Attiecībā par Satversmi un saimas kārtības rūli, ne Satversme, ne saimas kārtības rūlis netiek pārkāpts, un esam konsultējušies arī par šo darbu ar saimas juridiskā biroja juristiem. Gan Satversme, gan būtiskākās kārtības rūļa procedūras arī šajā sistēmā tiek ievērotas. Paldies, tad turpināsim darbu. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Trešais lasījums. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Tomas Plešs.
Labdien, kolēģi! Turpinām darbu pie likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums izskatīšanas trešajā lasījumā 462/LB13 saskaņā ar tabulu numuru 2521A. Iepriekšējā reizē darbu noslēdzām balsojot par 75. priešlikumu, līdz ar to uzsāksim šodien darbu sākot ar 76. priešlikumu. 76. priešlikums ir deputāta Valāja priekšlikums un paredz noteikti, kādā veidā tiek ievēlēta novada vēlēšanas komisija. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. deputāta Valāja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9, pret 56, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 77, ko iesniedz deputāts Valainis, arī ir saistīts ar kārtību, kādā veidā tiek ievēlēta novada vēlēšanu komisija. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts priekšlikumā numur 78.
Lūdzu zvanu, balsosim par 77. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24, pret 54, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Kas no mums nobalsoja par? 78. Priekšlikums ir deputāta Arvija Lašrādena priekšlikums, kas arī regulē to, kādā veidā tiek ievēlēta novada vēlēšana komisija. Šis komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 78. Deputāta Ašrādena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79, pret 1, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 79, ko iesniedz deputāts Arvils Ašrādens, arī ir saistīts ar vēlēšanu komisijas ievēlēšanu un to, kādā veidā tā darbojās. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 81.
Zvanu, balsosim par 79. Deputāta Ašrādena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17, pret 48, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
80. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un nosaka to, kas sasauc pirmo vēlēšanas komisijas sēdi. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 80. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, par procedūru ir pieteikusies runā deputāte Julija Stepaņenko, jūs tikko kā runājāt. Lūdzu, aktivizējiet sadaļu par procedūru.
Godātie kolēģi, es drīkstu jau, nav ieslēgts.
Jā, paldies. Godātie kolēģi, kolēģis Dombrovskis kungs pirms brīža minēja, ka nebija iespējams pagājušā sēdē identificēt Dzintaru kungu, jo viņam bija izslēgusies kamera. Tā kā mēs joprojām nevaram identificēt, vai Dzintaru kungu vietā gadījumā kāds cits nebalso, tad es lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 15. Panta 4. Daļu pārbaudīt Raivi Dzintara klātbūtni šajā Saeimas sēdē. Paldies.
Lūdzu, izslēdziet. Tad vēl ir pieteicies runāt par procedūru deputāts Aldis Gudzems. Aldis Gubsens.
Halo. Dzirdējāt mani.
Jums vajadzētu aktivizēt, nospiest logu un aktivizēt.
Es esmu pieaktivizējis viņu. Dargie kolēģi un dārgā sabiedrība, divas lietas. Pirmā lieta, Igaunijā parlaments sanāk normāli, kā cilvēki, visi deputāti debatē no tribīnas. Igaunijā ārkārtas stāvoklis un bīstamības, starp citu, bija daudz lielāk nekā Latvijā, bet tur cilvēki strādā kā cilvēki. Otra lieta, ārkārtas stāvoklī izmantot ārkārtas rīkus var tikai ārkārtēju lēmumu pieņemšanai. Šodien mēs skatām jautājumu, kam sakars ar ārkārtas stāvokli nav nekāds, administratīva teritoriālā reforma. Nekas nemainītos, ja to jautājumu skatītu pēc 9. Datuma jūnijā. Līdz ar to tas ir būtisks procesuāls pārkāpums, ka šāds rīks tiek izmantots attiecīgām lietām. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, es joprojām nevaru pārliecināties, kā ir balsojis Raivis Dzintars vai Juris Jureša, kurš arī šodien neatrodas parlamenta zālē. Paldies!
Paldies! Tad vēl par procedūras vēlas runā deputāts Krišjānis Feldmanis. Lūdzu, aktivizējiet pieteikties.
Labdien, kolēģi. Es gribētu atbildēt iepriekšējam runātājam, ka es nezinu, kur viņš smeļas informāciju un uz kādu pamatu viņš izsaka dažādas nepamatotas apgalvojumus, bet es varu apliecināt, ka Juris Jurašs atrodas Saeimā. Tāpēc es lūdzu nākotnē neizdarīt šādus nepamatotus apgalvojumus publiskajā telpā. Paldies.
Par procedūru ir pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, vēlreiz godātie kolēģi. Mazo tehnisko ķibeli, kāda bija gadījusies ziņojot par likuma projektu, es ar to mēs drīzumā izskatīsim to. Vēlējos nodot sveicienus Stepaņenko kundzei, Gorbzinu kungam un apliecināt, ka piedalos šajā sēdē un arī pats balsoju. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, par procedūru esam runājuši. Deputāte Stepaņenko ir pārliecinājusies par Raivis Dzintara klātbūtni, bet vēlreiz, ja ir šāda nepieciešamība, varam veikt deputātu reģistrāciju. Godātie kolēģi, mēs atrodamies un esam sasaukuši šo sēdi e-platformā e-saima. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Reģistrācija ir sekmīgi veikta, varam turpināt sēdes darbu. Lūdzu mikrofonu komisijas ziņotājam Artūram Tomam Flešam.
Paldies, kolēģi, turpinām. Izskatām 81. priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un nosaka to, kurā vietā jaunveidojumā pašvaldībā atrodas vēlēšanu komisija. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, balsosim par 81. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85. pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 82, ko iesniedz deputāts Arvils Ašrādens, paredz to, kādā veidā jaunveidojumās pašvaldības tiek veidotas. Un Arvils Ašrādens piedāvāja to, ka jaunās teritorijas tiek veidotas blakus esošās pašvaldības, pievienojot jauniem administratīviem centram. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vispār es biju nosūtījis pieteikumu pa procedūru vēlreiz, bet labi, es izmantošu burtiski 30 sekundes.
Nē, vai jūs runājat debatēs, vai jūs runājat par procedūru?
Es biju pieteicies runāt par procedūru vēl vienreiz.
Labi. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, es pasniedzu 2. priekšlikumu būtības, viņš ir pareizs un ļoti līdzīgs tam priekšlikumam, ko es uz 2. lasījumu arī iesniedzu par šo pašu tēmu, tātad, ja šīs teritorijas tiek apvienotas, viņas tiek pēc būtības pievienotas, tas palīdzētu risināt darba tiesiskos strīdus, jo šādā gadījumā mums, nu, piemēram, departamenta direktori vai izpildirektori vai vadošie darbinieki apvienojot, sanāk, ja apvienojam 7 teritorijas ap vienu, nu, piemēram, Cēsīm, tad, tad darbā tiek paturēts tas izpildirektors, kurš ir visilgāk amatā. Vai tas ir pareizi, neatkarīgi no tā, kādas viņa spējas un tā tālāk. Tā kā šīs priekšlikums tieši ir tendēts uz pēc būtības darbtiesko tiesību sakārtošanu. Paldies, es šo priekšlikumu atbalstīšu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā priekšlikums 82 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 82. deputāta Ašrādina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 75 atturas 4, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu izslēdziet mikrofonu deputātam Gobzimam par procedūru, tātad vispirms aktivizējām procedūras sadaļu. Deputāts Gobzems, lūdzu, piesakieties runāt par procedūru. Gobzema kungs, jums ir iespēja tātad pieteikties runāt par procedūru, tā redzam ir aktivizēts. Lūdzu mikrofonu deputātam Gobzemam.
Mīsi, šodien tātad bija vēl divas sēdes pirms tam faktiski, un publiskajā telpā ir redzams, ka Juraša kungs nebija zālē, tas nav pārmetums, tāpēc es arī jautāju, ka es nevaru pārliecināties, vai deputāts, kurš nav saimnes zālē, balso pats vai nebalso pats. Tāpēc es to saku, tāpēc, ka procesuāli tas ir būtisks jautājums attiecībā uz tālākām darbībām, kas būs saistīts ar pārsūdzēšanu. Ja? Tātad tiek izskatīti jautājumi, deputāti, tajā skaitā arī es šobrīd neatrodos saimnes zālē un neviens nevar objektīvi pārbaudīt, kā notiek balsošana. Nevelti Igaunija ir atteikusies no elektroniskām vēlēšanām. Un ļoti saprotams, ka deputāti var sanākt objektīvi kopā, nav karš, nav nekas tāds, kāpēc deputāti nevarētu visi sanākt normālā ritmā. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Liela pateicība iepriekšējiem runātājiem, ka neparādīja kādu nepieklājīgu bildi, bet runājot par šo bildi, mums būtu jākonstatē, ka attiecīgā bildi ir uzņemta konkrētā laikā, kāds ir šī attēla laika zīmogs, un otrkārt būtu jākonstatē, ka tajā laikā, lai potenciāli šīs šaubas būtu radušās, vai tas balsojums, vai tiešām, piemēram, konkrētā attēlā redzamā persona ir balsojis vispār tajā brīdī saimes sēdē, jo kā man izskatījās tajā bildē, tur nebija redzams elektronisks ierīces, kur tajā brīdī ir veikta balsošana, tad vienkārši nav jau deputāts ar važām, kā saka, pieslēgts pie krēsla, vai ne? Un tāpēc, nu, te būtu vairākas lietas sākumā jākonstatē, kas netika darīts, paldies.
Paldies, kolēģis, atgādinu, ka līdzīgus jautājumus risina mūsu mandātu ētikas un iesnieguma komisija. Ja kādam ir šaubas par deputātu balsojumu, aicinu vērsties šajā komisijā. Atgriezīsimies pie darba pielikuma projekta. Mikrofonu deputātam Plešam.
83. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī tādā ziņā kontekstā reaģējot uz Ašrādena kunga iesniegto priekšlikumu, regulē to, kādā veidā nodrošināt pašvaldību darbības nepārtrauktību un šīs problēmas, kādā veidā efektīvāk veikt apvienošanās procesu. Šis priekšlikums komisijas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 83. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numuru 84 ir varam ministra Pūces priekšlikums, kas precizē termiņu metodikas izstrādē jaunveidojamo novada darbības uzsākšanai. Komisija atbalstīts.
Balsosim par 84. Varam ministra Pūces.